Blížime sa do obdobia zápisov prvákov do škôl. Rodičia si to musia sledovať a aj pre deti je to veľký deň, ktorý sa síce nerovná prvému dňu v škole, ale aj tak je to pre ne veľká udalosť. Školstvo je pre štát problematický rezort. Mestá a obce robia, čo sa dá, aby dokázali uspokojiť záujem o miesta. Ako je teda pripravený Pezinok? Dokáže umiestniť všetky deti? Rodičia si kladú svoje vlastné otázky a hľadajú pre svoje deti to najlepšie. Čo všetko by mal vedieť budúci prváčik a je rozdiel v požiadavkách mestských škôl oproti školám s iným zriaďovateľom? Počúvate podcast Život v Pezinku a dnes tu máme naozaj živo až tri dámy, takže je tu s nami Michaela Císarová, metodička prenesených kompetencií na Mestskom úrade v Pezinku. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem.
Ingrid Jurčová, riaditeľka základnej školy na Bielenisku. Vítajte.
Dobrý deň, prajem.
A takisto je tu s nami aj riaditeľka cirkevnej základnej školy Narnia, Miroslava Petrakovičová. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Od mikrofónu vás pozdravuje Juraj Jedinák. Pani Císarová, začneme na úvod tak všeobecnejšie. Idú zápisy, čo to znamená pre mesto. Máte teraz frmol, rušno na mestskom úrade. Čo to pre vás znamená?
Tak rušno určite je, tak ako pred každým zápisom, nie len pre základné školy, ale aj pre materské školy. A teda tým, že sa vlastne teraz blíži zápis pre základné školy, ktorý začína v apríli, tak je to vlastne zisťovanie naozaj toho počtu detí, ktoré by mali prísť na zápis, ktorými vlastne vieme z evidencie obyvateľstva a vlastne tá kapacita, ktorú tie naše základné školy majú. Takže čo sa týka tej kapacity, v tomto roku vieme zobrať do našich základných škôl 298 detí. A čo sa týka detí, ktoré by mali prísť k zápisu, je 309. Patria tam teda aj deti, ktoré vlastne už minulý rok pokračovali v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v tzv. Teda odklade. Tam je tých 30 detí. No, je to viac detí, než teda v podstate máme kapacitu škôl, ale tak ako aj po minulé roky, dúfame, že aj tento rok sa nám podarí tie deti umiestniť, pretože okrem teda našich základných škôl, ktoré sú vlastne naše štátne, ktoré patria pod mesto Pezinok, máme súkromné základné školy, máme základné školy, ktoré môžu zobrať naše deti aj mimo Pezinok, takže rodičia dávajú deti aj na obce okolité, takže budeme dúfať, že tento rok takisto budeme vedieť tie deti uložiť do tých základných škôl tak, aby sme vlastne uspokojili každého rodiča.
Znamená to, že keby tu neboli povedzme súkromné cirkevné školy a tie spomínané susedné obce, že by mesto nedokázalo uspokojiť všetkých rodičov a ako sa to prípadne priebežne rieši?
Mm-hmm. Mohlo by to tak byť. Ale zasa, ako sú teraz odklady, teda plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, takisto aj v tomto roku deti, ktoré by mali ísť do základnej školy, takisto budú mať pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Takže takisto všetky tie deti, ktoré sú teraz v škôlke, sa nedostanú do tých základných škôl, pretože ešte raz pôjdu do materskej školy.
A minulý rok mesto založilo s okolitými obcami spoločný školský obvod. Už ste teda spomínali, že je možnosť prípadne aj do iných obcí, tak skúsme to Pezinčanom vysvetliť, čo to vlastne znamená.
Čo sa týka do okolitých obcí, môže si dať rodič sám, pokiaľ je voľné v základnej škole aj mimo Pezinok. Hoci ktoré obci môže si dať dieťa do základnej školy, pokiaľ tam je voľná kapacita, vedia dieťa zobrať. No a čo sa týka to, čo ste spomínal, ten spoločný školský obvod, áno, mesto Pezinok má podpísané dve dohody o spoločnom školskom obvode. Je to s obcou v Limbach, ale to je pre deti, ktoré sú v Limbachu a môžu chodiť k nám do základnej školy s materskou školou na Oreši, ale pre naše deti, ktoré sa nedostanú do škôl pri zápise, môžu ísť do obce Vinosady. Máme s Vinosadmi dohodu o spoločnom školskom obvode, takže keby sme niektoré deti nedostali do našich základných škôl, tak vieme ich dať do Vinosad. Našťastie minulý rok, keď sa zmluva podpisovala, to nebolo nutné, lebo všetky deti sme umiestnili v našich základných školách, takže dúfam, že to bude aj tento rok takisto. A je to vlastne pre 1-4 ročníka základnej školy.
Poďme sa pozrieť aj na tú praktickú stránku, aby sme zapojili aj naše ďalšie hostky v štúdiu. Ako vyzerá zápis v mestskej škole? Pani Jurčová, popíšme to rodičom, tí, ktorí ešte neboli so svojim dieťaťom a čaká ich to, ako si to majú predstaviť.
Takže v priebehu 2 týždňov budeme mať na stránke školy zverejnené podmienky zápisu. Tento rok bude prebiehať zápis 13. a 14. apríla. Budeme mať zverejnenú elektronickú prihlášku, ktorú rodič vyplní. A 13. a 14. v niektorý z týchto 2 dní príde do školy aj s dieťaťom. Skontrolujú sa údaje, ktoré sú v prihláške. Dieťa pôjde s pani učiteľkou na také krátke preskúšanie, keď to môžem tak povedať. Ale je to naozaj zisťovanie základných zručností, ktoré dieťa má. Zisťuje sa, akú má výslovnosť, či pozná farby, či vie strihať, vyfarbovať. Naozaj veľmi základné údaje o dieťati, aby sme zistili. Následne teda bude rozhodnuté o prijatí dieťaťa do školy.
Uhum. A poďme si povedať, pani Petra Kovičová, ako to je v prípade vašej školy, ktorá má iného zriadovateľa ako mesto?
Tak u nás zápis prebieha v takých 5 krokoch až. Už prebehlo prvé stretnutie so záujemcami školy, to už máme za sebou. Teraz prichádza takisto také elektronické prihlásenie. Okolo 20. marca sa to spustí, kde sa rodičia prihlásia, že majú stále záujem ísť k nám na zápis do školy. Potom prichádza samotný zápis, ktorý máme 1. apríla, kde už deti teda prichádzajú rodičia spolu s dieťaťom na zápis, kde ide o individuálne stretnutie, kde sledujeme asi takých 5 základných oblastí školskej zrelosti, ako je reč a myslenie, zrakové a sluchové vnímanie, motorika, pozornosť a sociálna zrelosť. Po tomto zápise prichádza ešte 4. krok a máme screening školskej zrelosti, ktorý ide orientačne, zisťujeme vyššie uvedené oblasti školskej zrelosti, kde dieťa pracuje v skupine detí a tam s nimi presne, tak jak bolo tu spomenuté, sledujeme tieto oblasti rôznymi praktickými vecami, ako je vpravo, vľavo orientácia v priestore. A až potom to vlastne prichádza to rozhodnutie o prijatí a neprijatí do školy, kde v podstate stále nám prevyšuje vyšší záujem, ako môžeme tých detí prijať.
Pani Jurčová, čo všetko by malo dieťa vedieť, keď prichádza na zápis?
Dieťa by malo vedieť vyslovovať správne všetky hlásky. To si myslím, že je taký základ komunikácie, ktorá je. Určite by malo mať sebaobslužné návyky, malo by sa vedieť obliesť, zapnúť si gombíky. Sú to také bežné denné rutinné činnosti, ktoré deti vykonávajú, ale veľakrát im pomáhajú rodičia a nevedia to deti. A my to naozaj potrebujeme, aby v škole, keď idú von, aby sa vedeli same obliecť, obuť. Takže to sú možno také zručnosti, ktoré by deti mali mať. Mali by vedieť vydržať aspoň 20 minút sústredene pracovať, aby vedeli vyfarbovať, kresliť, strihať. A nie je potrebné, aby vedeli, aby poznali písmena, nie je potrebné, aby vedeli počítať. To už je dnes taká samozrejmosť z tej materskej školy. Ale mali by mať taký prehľad, mali by vedieť rozprávať, prerozprávať krátky príbeh, porozprávať nejakú básničku, ktorú si zapamätajú, mali by vedieť zaspievať pesničku. Mali by byť také otvorené, hravé, také, aké sú deti.
Ako sú pripravené tie deti, ktoré v posledných rokoch prichádzajú na zápis?
Sú pripravené veľmi dobre z materských škôl. Čo ja vnímam, alebo teda moje pani učiteľky prvácké, poukazujú na to, že deti majú problémy s rečou. Naozaj, čo sa týka výslovnosti, hlavne hlások R, L, sikavky, C, Č, Š. To je veľký problém. A prejaví sa to potom následne pri nácviku čítania a následného písania teda.
Kto za to môže? Je to rodič, škôlka alebo zvyky z rodiny alebo ako by sme to mohli vysvetliť?
Ja si myslím, že rodič je ten, ktorý vníma to svoje dieťa a mal by byť dostatočne kritický na to, aby videl tie chyby toho svojho dieťaťa, aby dokázal rozoznať, že nevyslovuje správne niektoré hlásky. A ono to naozaj nie je o tom, že veď z toho vyrastie. To nie je o tom. Niektoré hlásky naozaj veľkou drinou musia tie deti sa naučiť. Takže ja si myslím, že rodič by mal byť ten, ktorý by mal vyhľadať pomoc. Na druhom mieste vidím materskú školu, ktorá by mala upozorniť rodiča, že tento problém tam je a ukázať mu možnosti, aké sú.
Pani Petra Kovičová, aké máte vy skúsenosti?
No ja by som sa tiež priklonila pani riaditeľke Jurčovej, že naozaj toto my vnímame, že deti prichádzajú s touto s touto chybou, alebo teda majú problémy s vyslovnosťou, hlavne tých sikaviek a r. A takisto my apelujeme a pozbudzujeme práve rodičov, aby sa nebali do toho ísť, navštíviť toho logopéda, naozaj sa venovať. A je to naozaj dlhodobá otázka, ktorá v podstate, s ktorou treba stále pracovať, lebo to sa nestane zo dňa na deň, ale chce to naozaj drinu a cvik. A že tiež to vnímame, že tiež prichádzajú deti asi s týmto, že tá výslovnosť tam ešte nie je zrela.
Dobre, to je tá výslovnosť. Je ešte nejaký problém, ktorý si povedzme v posledných rokoch všímate, že sa objavuje na zápisoch?
Myslím, že nie. Že tie deti sú také hravé, veselé, chcú, majú chuť. Nevnímame tam nejaký iný.
Pani Cisárová, keď sa pozrieme na tento spomínaný problém, do škôlok chodia aj odborníci, ktorí skúmajú nejakú školskú zrelosť a tak ďalej. Dá sa povedať, prečo sa takýto problém prípadne objavuje práve v tomto období? Má to nejakú spojitosť s koronou alebo nie?
Tak môže sa to teraz spájať aj s tou koronou. Predsa tie deti boli doma, boli len s rodičmi, neboli v kolektíve. Čo sa týka aj tej reči, keď rodič sa rozpráva takým tým maznavým spôsobom s dieťaťom, tak je to určite, to má nejaký dopad na tú reč dieťaťa. Ale možno naozaj, keby rodičia trošičku brali tie svoje deti nie ako také úplne maličké a naozaj akože rozprávali sa s nimi takým normálnym spôsobom, ako sa rozprávajú s inými. Samozrejme, že sú to maličké deti, že treba sa aj s nimi rozprávať trošičku takým iným spôsobom ako s dospelým, ale možno ten maznový spôsob rozprávania by mohli trošičku ubrať. No a čo sa týka vlastne týchto zariadení, ktoré zistiu vlastne školskú zrelosť, do čoho patrí vlastne aj reč, tak áno, v materských školách stále fungujú formou depistáže a tam rodič môže v podstate súhlasiť s tým, aby to jeho dieťa išlo na tú depistáž. Pokiaľ s tým ale nesúhlasí, bohužiaľ ani v tej materskej škole pani riaditeľka ani pani učiteľka nič nespravia.
A to je moja ďalšia otázka. Vidieť rozdiely medzi deťmi z mestských a súkromných škôl, pani Jurčová?
Ja si nemyslím, že je rozdiel medzi súkromnou materskou školou a štátnou materskou školou alebo zriadenou obcou. Nevidím rozdiel v tom, že či je to súkromná alebo štátna.
A pani Petrakovičová, ako to vidíte vy? A možno narážam skôr na takéto praktické, že či tie deti majú rovnaký súbor vedomostí, nejakých skúseností a tak ďalej. A či sa tam prejavuje ten rozdiel? Je veľmi veľa škôlok, ktoré idú nejakými alternatívnymi spôsobmi na to, že či teda toto sa nejako prejavuje a či v tomto ten rozdiel vidieť?
My vidíme rozdiel, nakoľko k nám deti prichádzajú aj počas teda roka, prebiehajú tie prestupy, tak jediný rozdiel, kde vnímame rozdielnosť tých detí, tak je, keď prichádzajú presne z tých alternatívnych škôlok alebo škôl, ktoré idú takouto svojou víziou, takého homeschoolingu, presne v tých malých skupinách, kde sú pomiešané aj teda vekovo deti podľa veku, že sú pospájané a tie programy majú nastavené tak ako keby ako podľa seba alebo ako im to dovoluje jednak ten priestor a čas. A tu v podstate narážame, že tie deti naozaj prichádzajú s tými vedomostiami inými. Nehovoríme, že ich nemajú, ale iné. Možno sú niečom ďalej, niečom zase im chýba. Takže tu vidíme ten rozdiel, že naozaj aj teda v tom anglickom programe potom aj tam je to trošku viac cítiť.
Chcete niečo, pani Určová, ešte dodať?
Len naozaj myslím si, že práve do súkromných základných škôl, možno do cirkevnej základnej školy prichádzajú deti z tých súkromných materských škôl, lebo ten rodič už keď si vyberie tento smer, tak väčšinou chce pokračovať v tom. A my máme väčšinou deti z tých štátnych základných škôl.
A nie je to tak, že niekedy začnú v tej súkromnej škole, lebo nemajú kam dieťa umiestniť a potom prejde do štátnej?
Ono skôr je to, že keď sú tie detičky maličké, ale už predprimárne vzdelávanie veľa detí absolvuje v bežných materských školách.
Áno.
Poďme sa pozrieť ešte na jednu vec. So zápismi súvisí aj takéto špekulovanie s trvalým bydliskom, prepisy na adresu starých rodičov a tak ďalej. Pani Cisárová, aké máte s týmto skúsenosti a dá sa tomu nejako brániť alebo treba tomu vôbec nejako brániť?
Tak skúsenosť s tým určite je, pretože naozaj ľudia sú vynaliezaví, skúšajú všeličo. Ale ako tomu zabránite? Zabrániť sa tomu v podstate nedá.
A je to problém?
Neviem, možno, že v niektorých školách, keď naozaj má nižšiu kapacitu, tam by mohol byť väčší problém. Ale pokiaľ má škola kapacitu, nie je tých detí tak strašne veľa, že by sa to nedalo zvládnuť.
Pani Jurčová, vy teda ako sa pozeráte na to? Máte s tým nejaké asi skúsenosti a aj by bolo asi dobré povedať, či máte nejaké percento, povedzme, detí z iných rajónov ako z toho vášho, aby sme si to vedeli nejako predstaviť.
No, my sme sídlisková škola, ktorá susedí s Kupeckého školou, takže my máme takú vzájomnú dohodu s pani riaditeľkou Volánkovou z Kupeckého základnej školy, že tie deti, ktoré zoberieme my jej, že majú súrodenca, dajme tomu u nás, tak ona potom následne vezme tie deti, ktoré sa nedostanú už ku mne kvôli počtu. My naozaj boli sme zriadení ako 16-triedna základná škola. Momentálne máme 28 tried. Takže je, ten počet rastie a tento školský rok, ktorý prichádza, vieme otvoriť 3 prvé triedy. Mám počet na 4, takže určite sa len tak na chlb dostanú všetky deti ku mne, ktoré patria rajónovo. Čo sa týka prehlasovania, nevnímam, že by sa prehlasovali nejako výrazne, lebo vedia, že sa dostanú na jednu alebo na druhú školu. Naozaj je to možno výhoda, že sme v jednom areáli a tí rodičia, no dobre, nedostane sa na Bielenisko, pôjde na Kupeckého. Možno trošku väčší problém je základná škola Fandliho a Orešie, že tá vzdialenosť je výrazne väčšia a už keď sa deti nedostanú na Fandliho, tak už je problém logisticky dopraviť tie deti do školy na Orešie.
Pani Cisárová, nie je vlastne tou voľbou rajónu obmedzená nejakým spôsobom sloboda výberu zo strany rodiča alebo teda dieťaťa?
Obmedzená sloboda. Viete, keby sme dali slobodu úplne, tak naozaj niektorí rodičia preferujú, dajme tomu jednu základnú školu a potom by sme naozaj tie deti nevedeli dostať do tej základnej školy, ktorú tu rodičia preferujú. Takže ono, možno niektorým sa to nepáči, že je to takto rozdelené, ale na druhej strane naozaj, ako potom spravíte ten výber. Lebo zasa tá riaditeľka by musela spraviť výber buď podľa miesta bydlisku, takže zasa by posunula tie deti, ktoré sú mimo do tej inej základnej školy, ktorá je ďalej, alebo ktoré deti by vybrala. Viete, ono by to bolo veľmi ťažké pre riaditeľku, ktoré deti by vyberala. A zasa na druhej strane vyberie si, dajme tomu, rodičov, ktorí sú ďalej, ale zasa tých, ktorí sú pri jej základnej škole, zasa by ich poslala na úplne opačnú stranu mesta. Takže zasa by to bolo, myslím si, že aj pre dopravu nie veľmi najšťastnejšia situácia, pretože rodičia by pendlovali z jednej strany mesta na druhé, takže myslím si, že tá rajonizácia má zmysel.
Poďme sa pozrieť aj do Narnie, pani Petrakovičová. Vo vašom prípade asi takéto problémy neriešite.
Nie.
Našťastie.
Našťastie nie. Sme viac menej spádovou školou pre okolité obce, ale samozrejme príjmame aj deti z Pezinka a máme ich teda väčšinu. Ale sme teda otvorenou školou aj pre okolité obce a prichádzajú nám deti aj z týchto obcí.
Pri Narnii mi napadá ešte jedna otázka. Keďže ste cirkevná základná škola, môže sa tam prihlásiť povedzme aj dieťa ateistu?
Áno. Tá škola je otvorená pre všetky deti rôzneho vierovýznania. A neapelujeme, že to musí byť teda vierovýznanie cirkvi bratskej.
Poďme sa pozrieť ešte na jednu vec a to sú odklady. Viem, že už teraz to metodologicky správne nenazývam, takže opäť nám povedzte, pani Cisárová, že ako to máme nazvať správne v dnešnej dobe, a viete, na čo narážam. Opäť narážam na ten problém, že niekto samozrejme robí ten odklad, pretože musí, ale niekto robí, pretože nazvime to, že chce.
Áno, takže odklad, no už sa to nenazýva odklad, ale teda hovorovo sa stále využíva ten termín odklad, takže rodičia ho určite poznajú. Už sa to terminologicky nazýva pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Táto možnosť je, ak dieťa teda dovrší 6 rokov veku, ale nedosiahlo stále školskú zrelosť. Vtedy môže riaditeľka materskej školy rozhodnúť o pokračovania povinného predprimárneho vzdelávania, a podkladom je vlastne písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára a informovaný súhlas rodiča. Takže nejde to len tak, že rodič si zmyslí a pani riaditeľka vydá rozhodnutie. Takže musí absolvovať vlastne tieto dve vyšetrenia s tým, že teda ešte musí podpísať vlastne informovaný súhlas seba ako zákonného zástupcu. Či to využívajú rodičia? No, niektorí využívajú, niektorí nie. Na to sú tam vlastne tie lekári a vlastne poradenské zariadenia, ktoré by mali dať odôvodnenie, či naozaj to dieťa potrebuje pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, alebo nie.
Pani Určová, akú máte vyskúsenosť s týmito odkladmi, keď to tak budeme nazývať zjednodušene pre ľudí, ktorí nás počúvajú v Pezinku? A je to, povedzme, problém?
V podstate už na zápise pani učiteľka vidí, že to dieťa nie je úplne v norme, že je tam nejaký problém. Vždy na zápise máme špeciálneho pedagoga, máme prítomného psychologa, takže vždy tam je možnosť poradiť sa a dohodnúť si nejaké stretnutie. V podstate zápis býva v apríli a stále máme čas do 1. septembra na to, aby sme zistili, ako dieťa na tom je. Má možnosť naozaj v tom pokračovaní toho predprimárneho vzdelávania v materskej škole to dieťa pokračovať. Ak je ale možnosť, že to dieťa ešte dozrie, lebo má naozaj ešte kopec času, tak je dobre, aby pokračovalo v základnej škole, lebo umelo nechávať dieťa ako predškoláka v materskej škole, je to opakovanie toho istého, čo mal už pred rokom. Takže ja by som bola za, ak je to len trošku možné, aby to dieťa išlo do základnej školy. A či to využívajú rodičia? Myslím si, že je približne každé 10. dieťa u nás na škole posledné roky, čo vnímam tú štatistiku, tak každé 10. požiada teda rodič o odklad.
Pani Petrakovičová, akú máte vy s tým skúsenosť a prípadne vaše percento v škole, koľko takých detí alebo rodičov máte?
Tak áno, aj my s tým máme skúsenosť, a nakoľko, jak som spomínala, že u nás ten zápis prebieha vo viacerých krokoch, tak my ako keby sme mali dvakrát možnosť to dieťa vidieť, lebo je to naozaj taký krátky časový úsek, s ktorým my strávime s ním ten čas a nevieme to naozaj my hneď posúdiť, že niečo tam nie je a potrebovali by sme podklad presne od toho odborníka. Tak s tým dieťaťom individuálne pracujeme. Ak také niečo tam už aj my vnímame a vidíme, tak prichádza teda stretnutie s rodičmi, kde naozaj im odporúčime, že ešte to dieťa potrebuje ten čas na dozretie niektorých tých oblastí, ktoré sú potrebné, aby dieťa do toho vstupu do školy malo zvládnuté. Rodičia za tie roky, čo máme my s tým skúsenosť, tak viete, ako je, to je vždy ťažké prijať, že to moje dieťa je iné a ešte nie je. Nemá všetky tie predpoklady vstúpiť do školy, ale keď si dá povedať a keď sú podložené aj tie odborné posudky, že naozaj to ešte nie je v poriadku a ten čas, nechajme ho hrať sa, a potom prichádzajú po roku tie deti znova na zápis, tak vidíme tam naozaj, že ten rok im veľa pomohol a nakoniec tí rodičia sú vďační, že dobre ste nám poradili, dobre sme sa rozhodli, že nemáme tú opačnú skúsenosť, že by dieťa bola to nedobrá voľba, nedobré rozhodnutie, že to dieťa sme predsa len mali dať do školy, že vidíme tam skôr ten krok vpred. A to nezneužívanie, akože s týmto naozaj, myslím, že rodičia to u nás veľmi tak berú zodpovedne a neberú to ako, aby sme toto zneužívali pre svoje dieťa a využívali.
Otázka je, či to nie je naopak, že či nie je viac tých, ktorí to zneužívajú v úvodzovkách, ako tých, ktorí žiaľ ešte musia dať ten odklad pre to dieťa, pani Jurčová. Nejaké percento alebo nejaká skúsenosť, máte nejaké podklady?
No naozaj možno, ako to povedala pani Petrakovičová, že veľakrát zistíme, že tomu dieťaťu to pomôže, keď zostane ešte rok v materskej škole. Myslím si, že trošku už ubúda tých rodičov, ktorí tak špekulatívne chcú nechať ešte to dieťa, veď nech sa ešte pohrá, nech je ešte v materskej škole. Vnímame to, že už chcú posunúť to dieťa do tej školy, že iný level, už nech to je vyšší, už nech nie je škôlkár, ale už nech chodí do školy. Myslím, že je to trošku menej, ako to bolo niekedy. Mala som pocit, že ja som teda prvostupňarská pani učiteľka, za mojich čias naozaj to bolo také, že na tom zápise sme videli, že ten rodič chce, že a veď nech ešte zostane doma, lebo nejde jeho kamarát, ten ide až o rok, tak ešte počkáme. Už to nie je teraz. Tí rodičia myslím, že tak zodpovedne pristupujú presne.
A ako vnímate ten argument, že veď ešte ho rok nechám doma, nech si predlží detstvo?
Nemyslím si, že je to dobrý argument. Samozrejme, ten rodič pozná to svoje dieťa, ale vždy by mal dať na slova pani učiteľky, lebo tá ho pozná v kolektíve. Rodič má doma iba to jedno dieťa, dve, tri možno a vie porovnať. Ale pani učiteľka vidí, ako pracuje v kolektíve, vidí, ako reaguje to dieťa v materskej škole, vidí, ako dokáže plniť pokyny, ako sa správa v tom kolektíve. Takže ja by som odporúčala rodičom, aby naozaj sa porozprávali s pani učiteľkou, či dať alebo nedať, ak majú pochybnosť o tom, že či ísť alebo neísť do materskej školy, teda do základnej školy.
Uh-huh. A pani Cisárová, vy ste už na začiatku nejaké číslo povedali, možno keby sme ho ešte raz prípadne zopakovali, že aké je to percento tých odkladov a prípadne dá sa to nejako porovnať s tým obdobím, keď bola korona, kde asi aj možno bolo na mieste tie odklady urobiť, keďže aj tie škôlky boli pozatvárané a tak ďalej?
Tak čo sa týka toho minulého školského roku, tak vlastne zostalo nám 30 detí, ktoré majú vlastne pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Takže neviem, či to bolo niekedy viac. To by možno vedeli pani riaditeľky skôr povedať.
Približne to bolo tak.
Dobre, ešte pred úplným záverom si poďme teda povedať, že blíži sa zápis. Tak aby to neboli nervy a stres, ale niečo, čo pre dieťa bude tá príjemná udalosť, tak ako by ho na to mali pripraviť rodičia, pani Petrakovičová?
Tak naozaj nie z pohľadu rodičia ani dieťaťa sa čoho obávať, že tí rodičia naozaj, čo máme s tými deťmi robiť, čo máme ešte, aby to zvládli. Čiže naozaj toto dať úplne nabok. Naozaj my chceme, aby to dieťa zažilo taký príjemný čas u nás na škole, prichádza do prostredia, ktoré sa mu stane na niekoľko rokov prostredím, do ktorého bude denne vkráčať a chodiť. A naozaj my to berieme, nech to majú takú slávnosť. Rodičia si u nás objednávajú aj čas. My máme presne stanovený, že aby to nebolo pod tým stresom, aby tam nebol nával tých detí, rodičov. Teraz všetci v strese čakajú, kedy prídem na rad. Takže aj tomto sme v podstate im vyšli v ústrety, že si môžu vybrať čas, kedy na ten zápis prídu, aby si to naozaj užili. Tak ja hovorím, že nechaj deti tak, nech si žijú ten svoj terajší život. A naozaj prísť takou pohodou na ten zápis, aby si ho užili.
Pani Jurčová?
Súhlasím. Naozaj si myslím, že ten zápis má byť taký veľký deň pre toho škôlkara, že príde do tej školy, vidí, kde je. Máme deň otvorených dverí pred tým, takže už to nie je také, že prichádza do neznámeho prostredia. Vie, kde príde, vidí tú školu. Z materskej školy prichádzajú k nám deti na takú návštevu, takže každý rok prídu tí predškoláci a prídu sa pozrieť k tým prvákom, ako to v tej reálnej škole vyzerá. Takže oni prichádzajú do prostredia, ktoré viac menej poznajú aspoň jednou návštevou. A myslím si, že mal by to byť taký zážitok, aby to zostalo v tom dieťati také pozitívne, že a teším sa do tej školy na ten prvý deň. Naozaj žiadne pripravovanie, básničky, pesničky a teraz čo máme, čo sa má dieťa naučiť. Nič, nič. Naozaj my nechceme od tých detí vedieť nič, čo bežne doma rodič s dieťaťom nerobí. Hej, že poznať farby alebo ukázať na prstíkoch počet nejaký. Naozaj nechceme nič extra. Skôr tam ide o to, aby sme tým krátkym rozhovorom a tou krátkou komunikáciou s tým dieťaťom zistili, či to dieťa má ísť do základnej školy do prvého ročníka alebo nie. A keď nie, ukázať rodičovi cestu, čo sa dá robiť ešte.
Ešte nám povedzte, kedy je u vás zápis?
Takže u nás je zápis 13. a 14. apríla od 15. do 18. hodiny.
A toto platí aj pre všetky školy zriadované mestom?
Áno, pre všetky.
A ako je to v Narnii, pani Petra Kovičová?
My máme zápis 1. apríla.
Ďakujem pekne. Sme na konci tretej epizódy podcastu Život v Pezinku. Našimi hostkami boli Michaela Císarová, metodička prenesených kompetencií na Mestskom úrade v Pezinku, Ingrid Jurčová, riaditeľka základnej školy na Bielenisku a Miroslava Petrakovičová, riaditeľka cirkevnej základnej školy Narnia. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia, do počutia.
Ďakujeme za pozvanie. Dovidenia.
Krásny deň.
Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
Viac informácií o našom podcaste nájdete na sociálnych sieťach aj na zivotvpk@pkpodcast.sk. Nahrávali sme v štúdiu PK Podcast. Ak máte záujem o nahrávanie vlastných podcastov, píšte na info@pkpodcast.sk. Pekné dni vám želá Juraj Jedinák.